Tenebre facte sunt, dum crucifixis sent, Iesum Iudei, et circa oram nonam exclamavit Iesus voce magna, Deus meus, ut quid me de reliquisti? Et inclinato capite emisit spiritum, exclamans Iesus voce magna ait, Pater, in manus tuas commendo spiritum meum, et inclinato capite emisit spiritum.